Ungārijas premjera Viktora Orbāna viesošanās Amerikas Savienotajās valstīs sākās ar viņa uzstāšanos vienā no ietekmīgākajām republikāņu domnīcām Heritage Foundation. Tur viņš klātesošajiem stāstīja, cik svarīga ir sadarbība starp Eiropas un ASV konservatīvajiem spēkiem, un šīs sadarbības pamats esot atbalsts ģimenēm, cīņa pret nelegālo imigrāciju un valstu suverenitātes aizstāvēšana. Tiesa galvenā uzmanība tika pievērsta notiekošajam Floridā. Tur Orbāns tikās ar bijušo ASV prezidentu Donaldu Trumpu, viņa privātajā rezidencē Mar-a-Lago. Klātesoša bijusi arī neliela Trumpa padomnieku grupa. Tiek vēstīts, ka pēc tikšanās Trumps ar Orbānu kopā devušies arī uz kādu koncertu. Par pašu tikšanos un tajā pārunā to nav zināms teju nekas. Telekanāls CNN vēsta, ka tikšanās bijusi sabiedriska un draudzīga bez konkrētas darba kārtības. Trumpa pārstāvji rakstiski norādījuši, ka abi politiķi pārunājuši plašu jautājumu loku, kas skar Ungāriju un ASV, to starp spēcīgas un drošas robežas ārkārtīgi svarīgo nozīmi katras valsts suverenitātes aizsardzībā. Savukārt Orbāns sociālajā tīklā X raksta, ka pasaulē nepieciešami līderi, kas tiek cienīti un spēj nodrošināt mieru, un Trumps esot viens no tādiem līderiem. Nāciet un nesiet mums mieru, prezidenta kungs, tā raksta Orbāns. Trumpa un Orbāna vairāk nekā stundu garā tikšanās kārtējo reizi norāda uz bijušā ASV prezidenta simpātijām pret autoritāru vadības stilu, ko, kā uzskata eksperti, viņš labprāt pārņemtu. Turpina bijusī Baltā nama preses sekretāre Trumpa prezidentūras laikā Stefānija Grišama.
I have sat in many bilateral meetings with world leaders and he always looked forward to speaking with
Esmu bijusi vairākās divpusējās tikšanās ar pasaules līderiem un Trumps vienmēr gaidīja sarunas ar Turcijas prezidentu vai Ķīnas prezidentu un, protams, Putinu. Un Trumps izteicās, ka valstī vajagot spēcīgu cilvēku, kas to vada. Šie cilvēki ir stipri pret savām valstīm, pret savas valsts cilvēkiem. Domāju, ka tas ir kas tāds, par ko ir vērts padomāt. Runājot par otro Trumpa termiņu, viņš vēlas būt stiprs, lai būtu tāds pret saviem cilvēkiem, nevis būt labs pret sabiedrotajiem, mūsu cilvēkiem un aizsargāt tādus cilvēkus kā Ukrainā. Viņš vēlas būt diktators.
Tikmēr amerikāņu politologs Jens Bremmers izsaka drūma prognozi par to, ka Trumpa atkārtotas ievēlēšanas gadījumā Orbāns var tikt izmantots kā Eiropas un NATO vienotības sabotieris.
This is someone who would be pushing Zelensky very hard.
Trumps ļoti nopietni spiestu Zelenski pieņemt Ukrainas zemes okupāciju un panākt pamieru. Ja tas notiek, daudzi amerikāņu sabiedroties stingri iebildīs Trumpam un nostāsies Ukrainas pusē, bet ne Orbāns. Un kā to darīs Orbāns, tas kļūs pievilcīgāks arī citiem līderiem. Citiem vārdiem, Orbāns ir svīra Trumpa vadītāja Amerikai, iedzīt ķīli Eiropā un NATO.
Pašreizējā ASV prezidenta Joe Bidena administrācija ir atteikusies komentēt Orbāna tikšanos ar Trumpu. Tomēr vēlēšanu kampaņas pasākumā Biden šo notikumu īsi gan pieminēja, sakot, ka pēc Orbāna domām demokrātija nav funkcionējoša un viņš vēlas diktatūru. Savukārt uz žurnālistu jautājumu, vai Bidens ir nobežījies par šo tikšanos, prezidents atbildēja, ja es neesmu, jums vajadzētu būt. Ar Baidenu Orbāns netikās, un arī Baltais nams skaidroja, ka uzaicinājums Orbānam tikties ar Baidenu nav izteikts, un arī pats Orbāns neesot izrādījis vēlmi pēc šādas tikšanās. Rihards Plūme, Latvijas radio.